И днес пожари. Стотици декари и гора горят край София. За часове три нови огнища в Старозагорско. Пироман унищожава Хисарлъка, алармира кмета на Кюстендил, огън и на емблематичния за Ямбол Боровец. Лекарите в смут. Има ли директива за съкращение болниците? Паметника на Съветската армия в София осъмна розов. И с извинение за участието на НРБ в Пражката пролет. Това са обзорните новини на Дарик 18. Добър вечер, с вас е Никола Братанов. Борова гора пламна по обед между софийските села Лукорско, Челопечене и Войняговци. Огъня се разпространя голяма площ, заплашвайки да покълне къщи и вили. За потушаването на огъня беше изпратен и хеликоптер. Пожар е умишлен, твърдят местните хора. Не за първи път на същото място избухва пожар, но никога не е бил толкова голям. Боровете в района привличат фирми, които се занимават с добив на дървен материал, разказаха още местните. Те отбелязаха, че пожара започна в часа на предварително на обявеното за днес спиране на водата. На място продължава да е репортера ни Ралица Гълъбова. Добър вечер, Ралица, каква е последната ти информация?
Добър вечер отново, колеги. Започна с последната актуална информация около обстановката в село Корско. За съжаление, все още не е увидян пожарът, който вече 6 час бушува в Боровата гора в покрайнините на селото. Огнената стихия пламна между софийските села Челопечене, Войняговци и Лукорско. Огънят тръгна от местността Поляните около 12.30 часа днес. Според информацията на МВР, пламъците са обхванали около 500 декара Борова гора. Жители на селото обаче твърдят, че стихията вече е погълнала в пъти по-голяма площ. Според местните, пожарът е запален умишлено. По думите им, подобни палежи са се случвали и в други години. Предлагам в момента да чуем какво разказва в ефира на Дарик един от разтревожените жители на Лукорско.
Няма и вода в селото, значи пожарните има по 2 тона вода, което е нищо. И падат само къщите, не се запалят, обаче пожара се разрасна и стана много голям. Пламъците бяха почти 50-60 метра във въздуха високи. Всяка година се пари гората. Това са фирмите, които режат дървен материал и добиват, защото това точно на този участък запаля огъна, в който всяка година го палят. Там са много големи боровете и горисни, искат да добият дървесината и това е целта на пожара. Обаче не се очаквали, че толкова се разрасна пожара. И отида към другото съседното село Войнеговци и не знам какво се случва горе с къщите на хората и дали няма да се запала.
Много къщи ли има там на място?
Не, има, да. Те почти къщи са до гората. Това си като вилна зона. Просто е така на човек по планината.
Видяхме един мъж да плаче преди малко. Наистина ли е толкова сериозно положение? Смятате ли, че пожарът и огънят може да достигне до къщите?
Да, мисля, че даже да достигнал.
Забавиха ли се пожарникарите, кога дойдоха? Тук има над 10 екипа.
Никаква реакция, качиха се всичките на едно място, се струпаха, не попитаха никой местен за някой път, който може да се качат и така нататък.
А всъщност в 12.40 ли наистина, около 12.30 ли се случи пожарът? Вие имате повече информация за сигнала, който първо е подаден?
Много по-рано се случи пожара, един мой приятел го е видял. Обадил се на пожарната на 112, разпитвали се го половин час за ЕГН-та, как се казва, така нататък, дошла е докато до едната пожарна е минала един час.
Кога няма вода всъщност в село?
Ами вода няма, значи планов ремонт има, което няма цял ден да има и утре няма да има вода. Спряха водата към 11 часа и точно тогава се спали пожара. Възползвах се от този момент, защото то беше обявено, че няма да има вода и така нататък.
Колеги, мога да допълня, че тук на мястото има общо около 220 огнеборци, военнослужащи и служители на горското стопанство. 10 специализирани противопожарни автомобила, на помощ са се включили 50 доброволци от местното население, както и 25 души от столицата. Оказва се, че ситуацията е осложнена допълнително от липсата на вода в селото. Заради планов ремонт водоснабдяването, извинете, към селото днес е било спряно около 11 часа. Кметът на столицата Йорданка Фундъкова увери, че са били отворени крановете, от които пожарната да точи вода. Тя обясни също така, че в момента всички усилия са насочени към направата на просеки от страна на къщите. Самата Фундъкова днес бе посрещната на входа на селото от разплакани семейства, чието къщи се намират на метри от бушуващата стихия. По нейно нареждане също така Изпълнителната агенция по околна среда изпрати и мобилна лаборатория, която да замери състоянието на въздуха, тъй като към момента тук е все още доста задимено. Продължаваме да следим ситуацията и да ви информираме в следващите емисии какво се случва в пожара в село Лукорско.
Благодаря ти, Ралица Гълбо. Чухме се с последна информация за пожара край София. Само за няколко часа в Старозагорско избухнаха три нови пожара. Те изпепелиха горски масиви треви и сухи храсти край селата Змейово, Пъстрово и Остро могила. Локализиране пожара в северните покрайнини на Стара Загора, който избухна вчера следобед, по предварителни данни на полицията, вероятната причина за възникването му е непредпазливост. Гергана Печева информира.
Пожарът, който възникна днес по обед в стопанския двор на старозагорското село Остра могила и малко по-късно бе локализиран, е избухнал отново. Той прехвърлил гробищния парк, не го е засегнал и се е разпрострял на широк фронт в Борова гора. В потушаването му участват огнеборци и екипи от община Стара Загора. Другите два пожара, които също лумнаха в обедните часове близо до село Змеево и в овощна градина в Пъстрово, са локализирани. 200 декара горски масиви, като 40 от тях борови, бяха изпепелени край Римския мост в землището на Змеево. Под контрол е ситуацията близо до квартал 3 Чучура Север, където вчера избухна голям пожар. Огънът унищожи над 600 декара горски масиви. Няма замърсяване на атмосферата, сочат последните замервания на въздуха. Не съществува опасност за здравето на хората, няма засегнати постройки, уверяват от областния кризисен щаб, който продължава своята работа. В борбата с огнената стихия в областта участват стотици пожарникари, военнослужащи и десетки доброволци. Гергана Пайчева, Дарик Радио, Стара Загора.
Пироман се опитва да унищожи лесопарк и Сърлъка, обяви кмета на Кюстендил Петър Пълнов. За последните 20 дни са гасени 7 пожара в любимото място за разходки и спорт на кюстендилци. След снощното огнище в района на Параклиса, днес лесопарка е подпалван на нови две места. В района на бившето оздравително училище и Йорово гнездо. Съвместни патрули на полицията и общинската охрана със следови кучета ще патрулират в Хисарлъка от тази вечер. Взима мерки за видеонаблюдение, обяви кмета Пълнов. Моля за по-сериозно внимание от страна на нашите съграждани и сигнали, за да го открием този човек и той да лежи в затвора. Някой иска да посегне на Хисарлъка, няма да го позволим, коментира още кмета на Кюстендил. Той иска промени в закона за МВР, като настоява за среща с вътрешния министър и депутатите от региона, записа го Влади Владимиров.
Където да се допусне създаване на доброволни отряди за охрана на обществено имущество, на обществено и лично имущество. Към момента има такива възможности само по отношение на селскостопанското имущество, а по отношение на цялата обществена собственост, по отношение на битовите престъпления, по отношение на просията, от която всички сме пропищяли, към момента не са разрешени да се формират доброволни формировари, а според мен абсолютно необходимо е да се случи това, като съм убеден, че почти всеки наш съграждани се включи доброволно в тези отряди, за да могат да бъдат задържани хора, които безпокоят, унищожават и разбира се, те с правомощи естествено да задържат хората до пристигането на органите на МВР.
Кмета на Кюстендил Петър Пълнов. Горя емблематичния за Ямбол парк на хълма Боровец. Той е възникнал около 13.45. За кратко време обхваща 75 декара смесена гора и сухи треви и храсти. Сериозни са предположенията, че е умишлен, тъй като преди това са правени и други опити, с които обаче пожарната е успяла бързо да се справи. Пожар избухна и землището на село Еремия в община Невестино, заплашвайки махалите Златковска и Янчовска. Огън е овладян, така че да не засегне къщите в тези махали. Писмо е изпратено от Здравното министерство до директори на различни лечебни заведения, внесе смут сред работещите в сектора. От него става ясно, че ведомството предлага 10% съкращения в структурите, които то финансира, като това число влизат в спешните центрове, регионалните здравни инспекции, психиатриите и кръвните центрове. Недоразумението се получава от факта, че не става ясно дали исканите предложения са задължителни и дали те ще обхванат лекари или пък администрацията. В резултат на това от Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ се противопоставиха на решението на министерството, определяйки го като недомислено, особено преди факта, че съкращенията ще се случват по време на отпуск. По-късно обаче от Здравното министерство уточниха, че никой не си е помислил да прави съкращения сред хора, заети с лечебната дейност. Ставало дума за съкращения в администрациите. Репортаж на Димитър Панев.
Първоначално от Министерството на здравеопазването обяснили, че съкращенията няма да обхванат много хора, тъй като ще се съкращават предимно бройки, които не са заети, поясни заместник-председателят на Федерацията на синдикатите в здравеопазването, доктор Пламен Радославов.
Което за нас е абсолютно неприемно. Не мога да му убедят, че необходимостта от тези бройки е намаляла. Тези бройки са незаети не защото не са необходими, даже те са необходими и повече, а защото са непривлекателни. Вместо да ги правим привлекателни, да търсим хора да ги вземат, ние режеме парите. А където няма незаети бройки. И ние казваме точка по въпроса. Казваме младите ни колеги, ако решат случайно пък да не заминат за чужбина и искат да останат в тази държава, ние им казваме няма място.
По-късно обаче от Здравното министерство уточниха, че предложенията за съкращаване не са задължителни, а само се искала информация дали такива са възможни. Вече дори имало и откази за извършването на съкращения и от ведомството определят това като нормално, защото сред тези структури отдавна било ясно, че има недостиг на кадри. Подобно оптимизиране вече е извършено и в администрацията на самото министерство, като там са са съкратени около 10% от работещите. Това била и причината главният секретар на министерството, който е и подписал писмото, да попита националните центрове и изпълнителните агенции какви са възможностите там. От ръководителите на тези звена станало ясно, че в системата има над 700 незаети бройки. От ведомството подчертават, че оптимизирането на администрацията е правителствен ангажимент, причинен от рязкото и раздуване, като уточняват, че за последните 4 години в Министерския съвет са назначени 10 000 човека.
След дълги колебания от страна на здравния министър доктор Таня Андреева дали размера на здравните ни вноски да остане същия или да се повиши, стана ясно, че за сега увеличение няма да има. Това е записано изрично в Националната здравна стратегия за периода от 2014 до 2020 година, която бе обсъждана от експерти в началото на седмицата, обяви пред Дарик председателя на Националната пациентска организация доктор Станимир Хасарджиев. На въпрос откъде тогава ще се намерят допълнителни средства за здравеопазване, обаче стратегията не дава отговор, поясни специалиста. Абонатите да не плащат сметката си за ток, ако в период от над 10 дни имало нарушаване на качеството или спиране на ток. Това бе обсъдено на поредната среща в Народното събрание за изработването на механизми за защита на потребителите от монополистите. Има случаи клиенти да получат писмо с известие, че с задна дата им се начислява такса за изразходване на електроенергия, каза заместник председател на Комисията по енергетика в парламента и организатор на срещата Явор Куюмджиев. Примера, който червеният депутат даде, за сума от над 2000 лева, и то при условие, че клиента бил в чужбина. Александра Гинева информира.
В случай на нарушаване на условията за качество и надежност на снабдяването с ток или природен газ за период по-дълъг от 10 дни, клиентът да не заплаща сметката си. Това предвиждат промените в Закона за енергетиката, които бяха обсъдени на поредната работна среща с участието на неправителствени организации, организирано от заместник-председателя на парламентарната комисия по енергетика Явор Куюмджиев.
Клиента да има правото да не плати, защото на практика не е получил услугата, за която му се искат пари. А от друга страна, ако се стигне до наистина повторяемост на това нарушение, да се търси отговорност от съответния доставчик чрез стартиране на процедура за отнемане на лицензията. Защото не е възможно в 21 век държава членка на Европейския съюз да има места, в които да си изготвите храна, ви трябва 4 часа работа на котлона, или да избирате дали да си пуснете пералнята или да си пуснете телевизор, защото двете няма как да работят.
Освен това се предлага разпределителните предприятия да дължат обезщетение за всички имуществени вреди, които клиентът е претърпял от некачествената услуга, като обезщетенията могат да бъдат претендирани в срок от 3 години от настъпването на събитието. Според сега действащото законодателство, срокът е 3 дни. От Министерството на енергетиката и от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране обаче смятат, че 3-годишният период е прекалено дълъг. Разумно е да е 1 или най-много 3 месеца, но не и 3 години, обясних още експерти от Държавната комисия.
Министерският съвет актуализира плана за въвеждането на наземното цифрово телевизионно радио разпръскване в България. С актуализацията се удължава периода на паралелното излъчване на наземните аналогови цифрови телевизионни предаватели. Промяната е насочена към синхронизирането на цифровизацията с процеса на снабдяване на всички лица със специфични и социални потребности с декодиращи устройства при спазване на условията за технологична неутралност. Така аналоговия сигнал няма да спре на 1 септември, окончателната дата за преустановяването му ще бъде взета по-късно. Граждани се жалват от дискриминация заради декодерите, позволяващи достъп до цифрова телевизия. Това съобщиха от Комисията за защита от дискриминация, като уточниха, че вече е образувана преписка по жалба на граждани с 93% загубена работоспособност. Недоволството е породено от факта, че помощ за закупуването на подобно устройство ще получат само лица със специфични социални потребности, които са подпомогнати от държавата за последния отоплителен сезон. Според жалбоподателя, тук е налице неравно третиране към всички хора с увреждания, особено към трайно загубилите работоспособност, които обаче по една или друга причина не получават помощи за отопление. Гражданинът е убеден, че отоплението няма нищо общо с гледането на телевизия, защото човек може да гледа телевизия и на студено. Жалбоподателят не ползва кабелна телевизия и търсил помощта на Социалното министерство с молба за корекции в решението за това, кой да получи устройството безплатно, но не е срещнал разбиране. Друго запитване на комисията пък инженер посочва редица неудачи в качествата на предлаганите безплатни декодери и във възможността им за доставане на добра картина и звук. Спира се и на факта, че когато продажната цена на декодиращото устройство е по-ниска от стойността на ваучера, остатъка от тази стойност не се връща на клиент. Но ако цената на декодера надвишава средствата заложени във ваучера, от клиента се изисквало да доплати разликата. Дете е с опасно за живота, след като падна от 10 метра височина във Варненски мол. Нелепият инцидент е станал във вторник около 18.30. Репортаж на Калин Руменов.
Детето няма навършени 4 години и е от Варна. То е било оставено на грижите на аниматори в развлекателния център Kids Planet в Гранд Мол Варна. Момчето обаче напуснало детския кът, подпряло се на движещия се гумен парапет на ескалатора в фоаето и той го повлякал. Детето е паднало от втория етаж и се приземило на нулевия. Състоянието му е изключително тежко и е претърпяло операция заради фрактури на единия крак и едната ръка. Премахнат му е далакът, а лекарите се съмняват за контузии на сърцето и белия дроб. По време на инцидента в детския център е имало петима души персонал. Заместник управителя на фирмата Global Games 2010, която стопанисва обекта, трима аниматори и рецепционист. Никой от тях обаче не е отговарял пряко за детето, заяви пред Дарик говорителят на районната прокуратура във Варна Десислава Йотова.
Всеки един от тях отговаря едва ли не за всички. Всички заедно отговарят за всички деца. Точно по тази причина сега се работи най-вече за изясняване на точно на механизма, по който детето е излязло навън. Вратите по принцип не могат да се отворят. Има алармена система, така на местата детето има гривна на ръката си, която привежда в действие алармената система, когато детето премине през вратата.
По случай е образувано досъдебно производство срещу неизвестен извършител за причиняване на средна или тежка телесна повреда поради намърливо изпълнение на задълженията. Калин Руменов, Дарик Радио, Варна.
Паметника на Съветската армия София отново са набоядисан. Този път в розово и с надпис на чешки, гласящ България се извинява. По останалите страни на паметника също могат да се видят цветни лозунги на български, изписано Прага 68 и Извинете се бе. Вероятната причина за боядисването на монумента е навършването на 45 години от Пражката пролет. С подробности в репортажа на Виктория Ниновска и Павел Хаджиев.
На вечерието на 45-та годишнина от Пражката пролет паметникът на Съветската армия в София бе изрисуван с лозунги. Над оригиналния надпис на монумента, който гласи на Съветската армия, освободителка от признателния български народ, днес бе изписано още «Извинете се бе», призив, който стана част от посланията на протестиращите срещу правителството. Повечето столичани не бяха изненадани, но определиха този акт като вандалска проява.
Срамота е в центъра на София такова нещо да седи в страна членка на Европейския съюз.
Според мен това е вандалщина, защото не трябва да се прави така.
Това е субективното отношение на една личност.
Някои пък определиха цветните надписи като различен вид изкуство.
Аз съм много за. За мен е по-скоро знак на справедливо, защото това не е драскано нарочно да се направи да седи грозно, както драскат насякъде по София. Това е направено с някакъв стил. Това има някаква стойност.
Вече е образувано досъдебно производство срещу неизвестният художник, който пребладиса паметника на Съветската армия. Производството се води за хулиганство, като за подобно престъпление законът предвижда до 2 години затвор или пробация. Подобен беше случай и преди 2 години, когато паметника беше пребладисан за първи път, но извършителят така и не беше открит.
Паметника на Съветската армия е изрисуван от хора, които страдат от политическа некрофилия. Това заяви пред Дарик областния управител на София Роса Малинов. По думите му, днешната инициатива е признак на варварщина и областната управа си сътрудничи с СДВР за разкриването на извършителите. Калина Донков-Дупов.
Малинов заяви, че не разбира посланието на проявата и коментира, че тя ще донесе единствено негативи.
Това е направено от хора, които са болни от политическа некрофилия. Това, както знаете, е вид извращение. Какво послание може да бъде варварщината? Какво послание може да бъде така духовните наследници на хора, които са загубили войната преди 60 години и на които 9 май им се струва като кошмарна дата? Това струва много на здравие, на разум, нервните системи и разбира се, очаквам поредната, може би трето писмо възмутително, подписано от посланника на Руската федерация. Защото и този, като много други паметници, е обект на междуправителствена спогодба.
Паметникът на Съветската армия ще бъде почистен до 24 август от доброволци, като това няма да струва пари нито на държавата, нито на Столична община, каза още Малинов.
Паметникът ще бъде почистен внесен от доброволци с препарати. Аз съм дал съответното разрешение, беше изискано такова. Разрешението, като то е публична държавна собственост, но се стопанисва и управлява от Столична община с ангажимента до 23-ти и 4-ти паметника да бъде почистен.
Областният управител коментира още, че след днешната проява рязко ще бъде засилена охраната и видеонаблюдението на паметниците в София.
През нощта на 20 срещу 21 август 1968 започва операция Дунав, при която Варшавският договор нахлува Чехословакия с 6000 танка и почти половин милион войници. В инвазията от преди 45 години България участва с една танкова бригада от 303 танка Т-34. Москва представя нахлуването на Обединените армии като отговор на призива на чехословашките другари за противодействие на реформаторската политика на тогавашния генерален секретар на местната компартия Александър Дубчек, представена като отстъпление от принципите на социализма. Доктрината на Дубчек, добила популярност като социализъм с човешко лице, е смазана от войниците на Съветския съюз, Полша, Унгария, Източна Германия и България. А на власт в Прага е поставен словака Густав Хусак, един от повикалите братската помощ, със специално писмо до лидерите на комунистическия блок, припомня Николай Тихов.
Реформите, въведени от Дубчек през 68-ма, целят да дадат по-големи свободи на гражданите на държавата, сред които по-леки ограничения върху словото и пътуването. Именно по негово време е взето решението Чехословакия да се превърне в федеративна държава, разделена на две републики – Чехия и Словакия. Дубчек, който подробно изучавал развитието и последиците на Унгарската революция 12 години по-рано, си е мислил, че Москва би толерирала вътрешно държавната му реформаторска програма, имайки предвид продължаващата му лоялност към външната политика на Съветския съюз. Брежнев обаче не е съгласен и на 21 август започва така наречената операция Дунав. Влизат повече от 200 000 войски от Варшавския договор в Чехословакия, заедно с повече от 2000 танка и почти 1000 бойни самолета. Някои източници дават двойно и дори тройно по-високи цифри за войските и танковете. Окупацията трае един месец, като броят на убитите чехословашки граждани надхвърля 100 души, а ранените над 500. Сред загиналите в месеците след инвазията са и шестима мъже самозапалили се в знак на протест. Трима в Чехия и трима в Полша, Украина и Унгария.
Танковете влизат, колите ги заобикалят отдалеч, за да им дадат пространство.
Съветският войник от Украина Александър Митко си припомня.
Най-напред влязоха сухопътните войски, след това ние от военно-въздушните сили. Когато кацнахме, местните се отнасиха много лошо и осъзнахме, че се намираме в месомелачка. Замериха ни с разни неща. Бяхме кацали и в други държави от Варшавския договор и навсякъде ни бяха посрещали с отворени ръце. Този път обаче беше тотално различно. Викаха ни в лицата и ни наричаха окупатори. Как ще сме окупатори, когато просто следваме нарежданията на началниците си?
Ивана Доложалова, която тогава е била студент.
Чувах как самолетите летят над главите ни. Целият ми свят започна да се тресе и образно, и буквално, защото танковете също бяха влезли в Прага. Ние гледахме тези вражески войници, които са окупирали страната ни, изправени на улицата, буквално пред очите ни. Забелязах, че те са едни млади, сконфузени момчета. Видях страх в очите им и осъзнах, че те нямат никаква власт върху това, че са изпратени в страната ми.
Хиляди изпълват площада пред държавното радио, за да предпазят източника на нецензурираните новини.
Всички, които сте обградили сградата на радиото, призоваваме ви, смели хора, имайте смелостта да ни помогнете.
Радиопродуцентът Павел Пахачек.
Малко преди обяснахуха в сградата, качиха се в централното студио, откъдето излъчвахме наживо и спряха ефира. После обаче следва нещо като чудо. Те не успяха да открият цялата мрежа от по-малки студия, които бяха пръснати из Прага. Хората започнаха да свалят уличните табели, така че войниците да не знаят къде се намират. Така успяхме да продължим да излъчваме няколко дни преди да успеят да ни закрият изцяло.
They were broadcasting for a number of days underground.
Ивана Доложалова.
Имаше една невероятна солидарност сред хората по улиците, които започнаха като че ли да преговарят с руските войници. Започнахме да си правим къде лек, къде по-сериозен майтап с тях. Пишехме им лозунги «Иване, върви си, че Наташа те чака, тукашните момичета не те харесват», което се превърна и в песен.
Биеш дому, Иване,
Daddy Jehoki ne miluje, bjež domu
divane. Retrospectively, I think it was inevitable.
Като се замислим, краят на прашката пролет беше неизбежен. Наивно беше от наша страна да си мислим, че Брежнев ще я остави да продължи.
That Brezhnev would let it happen.
Александър Митко.
Тръгнах си от Чехословакия с горчиво чувство с душата. Какво изобщо бях правил там? Те всъщност не бяха направили нищо лошо.
Дубчик остава на поста си още половин година, но след това е изключен на Чехословашката комунистическа партия. След 89-та обаче той е избран отново за председател на Чехословашкия парламент.
С минута мълчание пред чешкото и словашкото посолство в София, протестиращите срещу кабинета Орешарски ще почетат тази вечер годишнината от потушаването на прашката пролет. Маршрутът вече се разпространява в социалните медии, заедно с призив да се носи поне един розов елемент на облеклото. Очаква се шествието на протестиращите да стигне до посолствата на Словакия и на Чешката република на булевард Янко Сакъзов около 20:30. Прочутия британски певец Том Джонс ще бъде у нас за втори път. Звездата ще пее на 30 октомври в зала 1 на НДК. А сега не са известни останалите детайли около концерта, включително и цената на билетите. Павел Хаджиев информира.
Първата изява на Том Джонс, народна почва, беше преди по-малко от 2 години, когато той пя в Арена Армец. Този път звездата идва, за да представи най-новия си албум, озаглавен Spirit in the Room и съставен от кавъри на песни на Ленард Коен, Пол Маккартни, Боб Дилан и други. Том Джонс гради световната си слава в продължение на 4 десетилетия. Въпреки че е популярен от 60-те години на миналия век, той получава страхотни отзиви и за работата си по последните си албуми, имащи основно рок и блуз звучене. Песента, която му донася световно призвание, Green Green Grass of Home. Yes, they'll all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. Част от другите хитове на Том Джонс са It's Not Unusual, What's New Pussycat, Delilah, Sex Bomb. През 2006 година Том Джонс е удостоен с лицарско звание от нейно величество кралица Елизабет II, носител е и на много музикални отличия, включително и такива за цялостно творчество. До този момент Джонс е продал над 100 милиона копия от записите си.
Това бяха новините на Дарик 18. Времето. През нощта ще е предимно ясно, вятър е чувствително, ще отслабне над много райони и стихне. Утре ще е предимно слънчево, с времени увеличения на облачността, по-значителни следове над Западна България. Ще е духа слаб в Източна България, до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 28 и 33 градуса, в София около 28. По морския бряг слънчево, с умерен северо-източен вятър, вълнение на морето до 3-4 бала и температури от 27 до 29 градуса.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик Нюс.бг. Новините с име.